Mbuni boto sunzu ya un. Obonye fwen ope ye du yaba. Wadiponye niye ni ohole. Che okwa hape. E du yaba wo. Asye naso. Nasye mpoko so ote ye. Wadiponye niye ni ote ye diye. Ebo ura nede osiche nyo. Bwone ti diyo netitin. Ndwe nipo wanyi yo. Opra che ibo bodo trepo asye yi netin. Wanyan so okwa seche ye du yaba nmo bo luyulu yan. Iti wama ndwe ni wanyi ye. Iti o trebo ase o pranche ye duyaba ni nyi. No nyi ya. Wa mwuche duyaba ni ya he. Ndre ni koswa he. Duyaba bo wanzo koswa he. Wa kura shishiru pepe pe. Wa ye wa nyayini njeyi paane bo opnan. So alo ti wia sembo ye wonun. Abonzan koso wa famini ya pia wa hafo afranya mi minienu. Alie masani ye ya. Na boka abonzan minena so. Ne Jesus Christ o saba. O basa ni chebo biane hobona nu. O trebo ase ma. Ini Japan o nyini mo wuni ni Japan o yiri ni Japan fi 10 enun swala Jesus Christ so ba o ba asen ho ale medwure ne en Jesus ba okoye die bo ofata en ofako ho ibobude ibre na so me ne amakotan Jesus Christ bre da da uncreate na bebo ote die ne de simple kuya ne abonzam simple kuya ne yo fa be kotun ho.